Oriotarrak pozik utziko genituen mirotzak abestiarek. Arotza zen gure aita, gure herriko alkate ez izan. Euskal Herriko kostaldean Arraunak, ez dago zalantzarik, jarraitzaile asko ditu eta ekipo desberdinek erabiltzen dituzten maillotak, Olaia, ezaguna dira, egunon Olaia.
Babai, babai, ez bairik gabe ezagutuko genituzke ba, gure arraunlariek erabiltzen dituzten koloreak, eza, ba, adibidez, ba, Orioko arraunlariek, ze maillot erabiltzen dute, ba, maillot horia, ez?
Horia, bueno, badakizu Orion, umeek ez diote kolore horiari, Orio... Horia deitzen, haupa horio deitzen dute. Ba, kolore horiari, haupa horio deitzen dute.
Eta ondarri egibikoak orduan ze koloreri esango liokete haupa ondarri bi?
Berdeari, ez?
Hori da, hori da, hori da. Eta ordai behikoek ba, urdin ilunara biltzen dute. Baina, bai. Denboraldi honetan uste dut manu, zeresan emango duen maillota, Donostiako Arraun Lagunak klubeko nesken maillota izango dela.
Donostiako Arraun Lagunakeko bai, neskak.
Bai, bai.
Zergatik diozu hori, Olaia?
Ba, arraunlari guztien artean, ba, maillot berezina eurek daramatelako dudarik gabe. Ikusi ez duten entzulentzat, deskribatuko dugu, ba, galtzaren partea urdina dute, pinporta moduko batzuk dituzte goikaldean, ezkerrean bihotzaren parean ba A bat eta bizkarrean A handiago bat daramate, dena oso koloretsua da, identifikatzeko oso erraza.
Oso erraza, ez? Arraun Lagunakeko neskak, nola sortu zen maillota sortzeko ideia?
Ba hori Manu ez dizun kontatuko, eh? Ze gurekin maillotaren diseinatzailea dugu, Iraia Oiartzabal, egunon.
Egunon, bikote.
Nola sortu zen Iraia Arraun Lagunak kluberako maillota egiteko zera ideia?
Ba, pasaden urtean, nerekin harremanetan jarri ziren kolaborazio planteatuta, justo fetxautan Max Aria eman ziguten bakukairen Oskararen arira, eta hor pixka bat, tiroia aprobetsatu nahi izan zuten beraiek, ba, nolabait arrauneko ekipo femeninoa ezagutzera emateko, ez? Orduan, bururatu zitzaien monoaren diseinua bertako diseinatzaile batekin egitea, eta, bueno, ba, modu horretan nolabait oraindik ere erakargarriagoa egitea, ba, neskak animatzeko arraunean ibiltzera.
Bai, da gorputz osoko traje bat, ez?
Bai, hori da.
Gorputz osokoa. Platamito
bat edo.
Hori, hori da, bai. Bueno, hor ikusten da nabarmen A letra Arraun Lagunak delako, horri bai. Garrantzi handia eman diozu, bai, bularraldean baita atzealdean ere, ezta?
Bai, kontua da, beraiek hasiera batean zeukaten irudia, bueno, beraien betiko irudia da, dordoka arraunean dabilen dordoka bat. Orduan, ba, neri planteamentua egin zidaten momentuan, nik ikusi nuen hori ere aldatzek zegoela, ez? Azken finean, irudi oso potente bat egin dezakegu monoaren diseinu aldetik, baina beraien irudia logo aldetik eta aintzarkituta egonda, ba, ez zijoaztela bat. Orduan hor, planteatu nun kolaborazioa ere, ba, Move Branding enpresarekin, ba, beraiekin lanean ibilita naizelako, eta badakit horrelako saltxetan sartzare gustatzen zaiela. Eta ba, noski onartu egin zuten, eta bai logotipoaren irudia eta monoaren diseinua biak izan dira pixka bat bion artean uztarketan egin dugun elkarlana.
Nahi baduzu, diseinuari buruz gero esago hitz egingo dugu beto, nolako zera monoa den, baina horren aurretik Olaia galdetu nahi dizu arraunlarien erreakzioari buruz.
Bai, 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 ez dakit bereiekin hitz egiteko gero izan duzu?
Ondoren ez, bueno, baten batek lehengoan gainera kalean ikusi ninduten, eta deitun ziaten, Iraia, haizu monak oso politak,
ba, guk behintzat entzun dugu bere iritzia zein izan den, ze Amaia Sexmillo, Arraun Lagunak Donostiako arraunlari batekin hitz egin zuten Irigorrian saioan, eta hau da berak esan zuena.
Ba, egira, gaur egun esan dezaket baietz. Gaur bai, baina bai egia da erakutsi ziguten momentuan susta hondiakin hartu genula, monoa. Nahiko estampatu atrebitua izan zen. Bueno, da, eta hor esan dezun bezala ba monoklasikoetara ohituta ba egia esan susto handi hartu genuen hasiera batean.
Susto hartu zuten zure zera mono estampatu hori ikusitakoan.
Bai, azken finean beraiek honekin beraien izena ezagutzera eman nahi zuten, ez? Orduan hortarako zerbait deigarri egin behar da. Eta ezin dugu mono simple horietan oinarritzen jarraitu.
Da. Beraz, ikusgarritasun hori ere bilatu bazen,
bai,
zuk bilatutako zerbait zen.
Bai, estampatuaren arrazoia pixkat biziren, batetik diseinu aldetik deigarria izatea, eta bestetik estampatuak nolabait ekipoaren filosofia islatzea. Bazkenean tantaz osatutako estampatu bada, orduan tantez itxasoa osatzen da, eta kasu horretan nahi genuen pixka bat ere, ba, individuoz osatutako talde bat, ba, hori da azken finean arraun talde bat, ez? Orduan, ba, pixka bat nahi genituen bigauza horiek, islatu.
Eta gainera, lehen esan dugu, ez? Bia daude, eta horiek ere tokiz mugitu behar izan dira kaletik ere, ez? Bueno, hor animatzen daudenak ere ikustezaten simboloa ba, urrutitik ere, ez?
Bai, hori da. Move brandinak egia esan, bueno, hori beraiek azalduko luketenik baina hobeto. Baina Juventusek bere garaian ere irudi aldaketa antzeko bat egin zuten eta nolabait irudia asko simplifikatu ba lehenengo ikuspegian erresaia izan dadin identifikatzeko, ez? Eta jo oso potente iruditu zitzaigun egia esan irudikatzea arraunlari guztiak bizkarrez ahundi horrekin ikustea ba oso irudi potentea da eta gainera marka biztazo baten ikusten duzu. Eta horrek bai nolabait zaildu zigun monoaren diseinua, ze monoak ez dauka inolako irekidurarik ez da zer, ba, eskotetik sartzen dira. Orduan guk eskotea itxi egin behar genuen, ze A hori oso handia zen, eta orduan nahiko beran gelditzen zen, eta eserita zeudenan etzen ikusten. Orduan ba nolabait irudi hori ba goian ikusteko ba, monoaren eskota eta bar ere aldatu behar izan genitun, eta nik uste horregatik beraiek hasieran susto estampatua bai, baina bai berezik izartzeko asko zere zailagoa dalako orain. Baina bueno, ondituko da.
Eta gero garbi dagoena da urrutitik jendeak oso erraz antzemango duela eta identifikatuko duela arraun lagunak taldearen trainerua, ez da, ze A letra hori bizkarreko oso garbi ikusiko da, ez da?
Hori, bai, gainera azken fina trasladatu dute beraien ekipamentu osora, bai monoat, kamisetak, furgoneta, trainerua, dana egin dute irudi horrekin. Ta egizan, niretzako oso potentea gelditu da. Osa, horre ere Move brandina kriston lan hona indu.
Begira.
Kirolarientzat alare arropa egitea ere zure lan prozesua baldintzatuko du, ez?
Bai, asko. Gainera ni ez nago ituta horrelako lanak egitera, bueno, bai egin izan ditut lanak ba pixka bat ere pentsarazi nauena, ez? Nere egunerokotik konparatuta. Zen ni ezkontza soinekoetan ibiltzen naiz burubelarri, baina bueno, egia da horrelako proiektuak planteatzen dizkidatenean, ba beti dira erronka txikiak eta neri erronkak asko gustatzen zaizkit. Eta bereziki ekipo femenino batek horrelako laguntza eskatzen baldin badu, ba noski buruz botatzen naiz.
Momentuz arraun lagunak taldeko neskentzat egin duzu mono hau diseinatu duzu, guztiz berritzailea. Bueno, beste taldeak ere igual animatuko dira eta aldatuko dituzte beraien monoak, ezta?
Bueno, egia esan polita litzateke, eta ni prest noski, polita litzateke.
Bai. Bueno, kirolak esan dugu, batez ere ezagutzen zaitugu iraia eta gero hitz egingo dugu horretaz, ezkontzetarako soinekoengatik, baina pixkat kirolarekin lotuta badukazu proiektu bat motor zaletasunarekin lotutakoa, ez da Komorebi izenekoa, ez da?
Bai, hori da. Bueno, Komorebi sortu genuen baia dela bi urte terdi edo, eta ez hiru urte ja, hiru. Eta, bueno, hori izan pixka bat, ba, Arkaitz eta Bion arteko afizioak uztartzeko marka bat. Eta ba kasu honetan motoan ibiltzeko egokitu behar ziren jantziak, orduan hor bai izan genitun hasierako prototipoak eta ba probatu posturak, osea keinuak edo komoditatea, elastizitatea, ba hor azkenean ergonomikoak izan behar dira, ez, gorputzera eta gauza hoe kontutan hartzea diseinatzerako orduan ba beti dira arazoak.
Eta mugimenduarekin, dantzarekin ere lan egin duzu,
bai, zuzenean
ez, lehen esaten zenuna, ba, kukai dantzatalean ere, ba, dantzarien mugimenduak ere
bai.
Baldintzatuko dute guztiz, prozesua.
Bai. Materialak ere. Baldintzatu zuen, baina zer ikusirik ez kukairekin baldintzatu zuenarekin. Kukairena izan zan, bueno, zerbait josi, probatzera eraman, beraie dantzatu, ze gainera, klaro, Euskararen mugimenduak, bueno, bat ere ez da normala. Orduan azkenean egoten dira, lurretikan bueltaka eta ba hankak ja ez goraino altxabezik eta lepoatzean jartzen, eta orduan ziren mugimenduak benetan jantziek soportatzeko zaiak zirenak. Baina, bueno, hor azkenean garrantzitsuna da oial apropos aukeratzea eta ba nola bait dana beretokian ustea.
Imaginatzen dut, bueno, kukairentzat Max saria sekulako bultza izan zen, Estatu bai. Espainiaren ezagunagoak egiteko, zure kasuan ere hori lagungarri izan zaizu, zure izena, zure marka
ba,
mugak gainditzeko.
Suposatzen da baiet, nik ez eduki inoiz dei bat esan ez Max sarietan ikusi zaitut eta soineko bat egin nahi dut. Horrelako horik ez eduki. Baina, bai azkenean horrek ematen dizu sinisgarritasun bat zure bezerokiko, azkenean hemendik kanpo nola baita ezaguna egiten zarenean etxan orokorran gehiago baloratzen zaituztez. Orduan, segura aski, bai, zera, ondorio indirekto bat eduki du, ziur. Bai, bai.
Lehen aipatzen genuen, ez? Ezkontzetarako soinekoak, hori da azkenean, bueno, zure marka nagusia hori izango litzateke. Orain egia esan astebururo ikusten ditugu ezkontzak daude non nahi, beraz, burubelarri arituko zara bertan,
ez? Bai, zure arrazetean ikusi ditugu bizkarrasko erabat libre, ez da?
Bai, orokorrean jendeak hori eskatzen dit. Ez dakit izango da, azkenean nik erakusten detena da, zera egiten detena, orduan jendea etortzen zait hori ikusi duelako. Eta askotan esaten dit gainera, jo, eskatu zerbait desberdinagoa mesedez, azkenean bestela soineko gehienak oso antzekoa dira.
Zure marka da, iraiaren marka da, bizkarri gabeko soinekoak, bizkarra biztan?
Ba, bizkarrak bai dira nere seioa pixka. Bai, jendeak bai identifikatzen ditu horregatik.
Eta prozesu, aibarkatu bai. Prozesu hori nola izaten da? Ze askotanik, andregai askori entzun diet, esaten dutela, ni ideia batekin joanez eta guztiz bestelako soineko batekin amaitu dut. Prozesua bai. Nola izaten da?
Ba, orokorrean pixka, lehenengo beraiei entzuten diet. Galdera batzuk egiten dizkiet bat nolabait bideratzeko banik beharrituan erantzunak edo pautak. Eta momentu horretan ere fijatzen naiz asko beraien hizkuntza korporalean, ez? Beraien keinuak, ba hor ikusten dituzulako beraien konplejoak edo inseguridadeak edo alderantzizkoa edo oso ziur dagola eta badakizula pertsona horrekin ez duzula inolako arazorik edukiko, ez? Zentzu horretan. Eta pixka bat ikusita beraien ezkontza plana zein dan eta ba kontekstua nolakoa izango dan, zesta berdina katedral batean ezkontzea edo belardi batean, ez? Ba pixkat kontekstu horren arira hasiko ginateke lehenengo diseinuak bozetatzen. Beraiek orokorrean ekartzen dizkidate argazkiak, ba gustatzen zaizkien soinekoen argazkiak edota beste badendetan probatu dituzten soineko gustatu zaizkien soinekoen argazkiak ere, ez? Neri horrek asko laguntzen dit, ze orokorrean beraiek ez dakite esplikatzen zer den nahi duten hori. Orduan, gaizki ulerturik egon ez dadin, eretzako oso lagungarria da orokorrean argazkiekin etortzen badira. Baina, bueno, lehenengo diseinu hortatik bukaerako soinekora egia esan aldaketa desente egon daitezke, bizirik dagoen proiektu bada, gainera, ba, kasu honetan andregaia eta bion arteko proiektu bada, nik egiten dut, baina ez da soilik nire lan, hau bai dela ere ekipoko lan bat. Eta oso polita izaten da, bereziki beraiek oso parte direlako prozesu osoan zehar, eta azkenean oso proiektu pertsonala da, sentimentu berezi badaukate horrekiko, eta bueno, ilusioz beteta, ez? Orduan, ba, post-probatan egiten dira, eta proba bakoitzean, hartzen dira urrengo probarako erabakiak. Osa, nahiko irekia da.
Bai. Aizu, eta soinekoen kontu honetan, bueno, orain, de repente, zuri entzuten egin nintzela, korretu naiz, badirela telebistan, ez dakit zekate den, ez dakit divinite den, edo kosmo edo zekate den, hor baude sai osoak Andre Gaien soineko eskenitakoak. Baina, zure estilorekin ez datuz oso bat, ez da?
Ez.
Baina, sai osoa daude, hor bako gai eskenian, ez da?
Pila badaude, azkenean merkatu horrek jende asko mugitzen du, eta ez dakit, ni egia esan, eta oso atipikoa da, ezkontza soinekoak egiten ditute, baina inoiz ez edukin ere ezkontza soineko ideal bat. Orduan ez ditut ere egia san horrelako gozak inoiz begiratu, baina bai jende asko dagoena etortzen zaidana esaten jo eske betidanik da banekien ze soineko mota nahi nuen eta ideia hori mantentzen dute. Bai bai.
Aizu, eta gero beste klasiko bat mantentzen da mutilak ez du azken egunen arte ikusten Andregaiaren soinekoa, klasiko horri eusten zaiot, tradizio klasiko horri.
Orokorrean bai, baina suertatu izan zait mutilarekin etorri diren neskak.
Neskak,
bai,
ez da.
Bai, ez dira oso abundanteak.
Bai, ez da oso iku oso normala, baina horrein ikere kaso askota mutilak ikusten duia, edo aldarean, edo aletxean, edo eskontza ingo den tokian, neskaren soineko, ez da?
Bai, euneko bortzuntea hundi bat, bai.
Eta Joerei buruz hitzeketan ari garen honetan, imaginatzen dugu, egongo zarela, momentu honetan ezkontzen ari direnekin, eta datorren urtean lan egiteko asmoa, lan egin ez, ezkontzeko asmoa duten horiekin lanean, ze Joera ikusiko dugu datozen hilabeteetan?
Nik egia esan, Joeren kontuekin ez ditut sikiera begiratzen. Bai, moda orokorrean, modaren farandule guzti hori ez zait gustatzen. Eta neri nere lana gustatzen zait, artistikoki, ez? Eta gainera ez zait gustatzen bereziki begiratzea, ze bestela hori egiten bakarri bukatzen duzu. Eta iritzen zait gure buruak askoz ere libreago edo kondizio gutxiagorekin egon bar direla, askeki diseinatzeko, ez? Orduan, ni pertsona batean zentratzen naiz edo kontekstu batean zentratzen naiz soineko hori egiterako. Orduan eta askotan negatiboa iruditzen zait besteek zer egiten duten edo zer datorren begiratzeak.
Ba, Iraia Oiartzabal, plazara hondi bat, Iraia Oiartzabal askotan egon izan da ben gurekin, ezagutzen dugu zera Andre Gaientzako soinekoak egiten dituelako, hori da bere mundua, baina gero beste hainbat lan ere egiten ditu, esan dugu Kukairentzat egin duela lan, Oskara proiektuarentzat, eta orain berriki, eta horregatik gaur gonbidatu dugu, eta atentzio eman zigulako, eta oso diseinu polita delako, Arraun Lagunak taldeko neskentzat egin du monoa, maillota, eta beraz, jendere izango dugu olaia, urrengo asteburutik aurrera, ja hasiko da, nesken Arraun Liga, eta erreparatzeko A letra bat ikusten bali madute, hori, seguru, zera, Iraia Oiartzabalen diseño izango dela. Iraia, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Besarkada, besarkada, berdin. Aio?